dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu održan sastanak vladinih zvaničnika povodom upozorenja o ukidanju Belog Šengena. Evropska unija zabrinuta zbog ugroženosti slobode izražavanja na Balkanu. U Brazilu uhapšeni srpski državljani optuženi za krijumčarenje droge. Potpredsjednik Republike Srpske najavio mogućnost povlačenja odluke o referendumu. Al-Kaida planirala nove napade, pokazale prve analize dokumenata zaplenjenih u Bin Ladenovoj kući. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, više od 1600 svedoka u posljednjih 5 godina dobilo pomoć specijalizovane službe Beogradskog suda za ratne zločine. Sudija Tatjana Vuković za naš program kaže da je najveći problem za suđenja strah žrtava od svedočenja.
Plaše se reakcije sredine u koju će se vratiti, plaše se možda čak i od izvršilaca krivičnog dela. Imali smo neke svedoke, imali smo, ja mislim, 2 do sada svedoka koji su baš ušli u program zaštite.
Šta povodom Amfilohijeve izjave da je nudio utočište Radovanu Karadžiću te da u tome ne vidi ništa sporno, kaže sociološkinja Janja Beč-Neumann.
To je za mene pokazuje da se Srpska pravoslavna crkva nije izdigla iznad situacije u kojoj je normalnost bila kriminalizovana, a kriminalnost normalizovana. I to je ono što je jako teško i opasno, to jeste šokantno.
Povodom proslave Đurđevdana posjetili smo romsku porodicu u Kuršumli.
I tako da da Bog da se slažemo, slavimo ovaj Đurđevdan kao ceo svet, svima neka bude sretno i veselo i da piju i da jedu i da uživaju.
Slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Evropskoj uniji nema inicijative da se Srbije ukine bezvizni režim, rečeno je u kabinetu Evropske komesarke za saobraćaj i granice, u čijoj su nadležnosti i vize. Srpski zvaničnici međutim navode da to ne znači da je situacija manje ozbiljna. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da je odmah održan sastanak sa ministrom policije Ivicom Dačićem, potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem i direktorkom kancelarije za proširenje Milicom Delević. Božidar Đelić je izjavio da od ukidanja viza za zemlje Evropske unije, odnosno u proteklih godinu dana, to pravo je iskoristilo 1,5 miliona građana Srbije i da će uraditi sve da taj režim bude zadržan. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da je Unija zabrinuta zbog situacije u zemljama Zapadnog Balkana kada je reč o slobodi izražavanja. Prema njegovim rečima, zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa političkim i ekonomskim pritiscima te zastrašivanjem u očuvanju slobode izražavanja. Brazilska policija uhapsila je 17 ljudi, od kojih su 3 državljani Srbije optuženi za pripadnost međunarodnoj organizaciji krijumčara droge. Policija Brazila saopštila je da je vođa grupe jedan od 5 najtraženijih kriminalaca u Srbiji i da će joj biti izručen. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je uhapšen Goran Nešić, koji je osuđen na 8 godina zatvora zbog trgovine narkoticima. Predstavnik Bezbednosno-informativne agencije Jovan Stojić izjavio je da je hapšenje narkobande u Brazilu bila uključena i BIA posredstvom američke agencije DEA i da je BIA identifikovala vođu klana.
Bili smo uključeni na taj način što smo dostavljali raspoložive podatke, naše operativne podatke o licima koji su poreklom s ovih prostora. Čak smo i vođu ovog klana mi identifikovali jer se on u Brazilu krio pod lažnim imenom.
U Budimpešti je nastavljeno suđenje oficiru mađarske žandarmerije tokom Drugog svjetskog rata Šandoru Kepiru. Kepiro je na početku suđenja negirao da je bio umešan u zločin tokom Novosadske racije kada je ubijeno najmanje 1200 mahom Srba, Jevreja i Roma. Ministar inostranih poslova Vuk Jeremić najavio je da će na sednici Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu 12. maja biti reči o zvaničnoj inicijativi Srbije za pokretanje istrage pod okriljem Saveta bezbednosti, a povodom optužbi o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Naftna industrija Srbije planira da započne proizvodnju struje u okviru strategije svog razvoja do 2020. godine, izjavio je generalni direktor Kiril Kravčenko. On je kazao da je strategijom predviđeno da NIS bude energetska kompanija koja će proširiti poslovanje na ta petrohemijsku industriju u saradnji sa pančevačkom Petrohemijom. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio je da to što Telekom Srbija nije prodat neće uticati na realizaciju saobraćajnih projekata.
Ja sam odmah dao izjavu da su sredstva za koridor 10 obezbeđena. Dakle, 1,2 milijarde eura imamo od dve Evropske banke i Svetske banke obezbeđena. Za koridor 10 druga sredstva nisu potrebna. Dakle, ne moraju sredstva Telekoma i neće bitno uticati na realizaciju projekata u saobraćajnoj infrastrukturi.
Predsednik Republike Srpske Emil Vlajki izjavio da postoji velika mogućnost o povlačenju odluke o referendumu ako bi međunarodna zajednica pomogla da se uklone nedostaci u radu suda i tužilaštva BiH. Referendumom niko ne dovodi u pitanje Bosnu i Hercegovinu, niti ulazi u bilo kakvu avanturu koja bi išla na razbijanje zemlje, rekao je Vlajki. Prve informacije prikupljene iz kuće ubijenog vođe Al-Kaide Osama Bin Ladena pokazuju da je ta teroristička organizacija planirala novi 11. septembar. To su pokazale prve analize kompjutera, DVD-eva i dokumenata koji su zaplenjeni iz Bin Ladenove kuće, a do kojih su došli američki mediji. Jedna od tri žene ubijenog Bin Ladena, poreklom iz Jemena, izjavila je da je u posljednjem skrovištu Bin Ladena živela 6 godina. Ona je pakistanskim istražiteljima koji je ispituju rekla da za to vreme nije napuštala gornje spratove kuće u okolini grada Abbottabada. Nezavisni istražitelj Ujedinjenih nacija Christoph Haines zatražio od Sjedinjenih država više podataka o napadu na Bin Ladenovo skrovište u Pakistanu kako bi stručnjaci mogli da procene legalnost te akcije. Vojska je u masovnim grobnicama na severu Meksika našla još 25 tela likvidiranih ljudi, čime se broj žrtava bandi samo u oblasti Durango povećao na više od 140. Neki od tih ljudi su se ugušili, a neki su udavljeni. Poljska je otkazala današnje svečano zasedanje Poljsko-Nemačkog okruglog stola u Varšavi i najavljenu deklaraciju o uspešnoj realizaciji sporazuma o prijateljstvu i dobrosusedskim odnosima. Razlog otkazivanja je što se poljska dijaspora žali da je diskriminisana u Nemačkoj i traži isti status koji imaju Nemci u Poljskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Evropskoj uniji nema inicijative da se Srbiji ukine bezvizni režim, rečeno je u kabinetu Evropske komesarke za saobraćaj i granice, u čijoj su nadležnosti i vize. Pojašnjeno je da Belgija takav zahtev nije uputila, a da ako bi to i učinila, o tome bi morala da se vodi rasprava i dobije saglasnost svih zemalja članica Evropske unije. Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević kaže da to međutim ne znači da je situacija manje ozbiljna.
To je do sada najozbiljnije upozorenje, tako ćemo ga ishvatiti i u smislu kratkoročnih mera koje je potrebno učiniti i u smislu dugoročnih mera koje se odnose na socijalno uključivanje etničkih manjina i popravljanje opštih uslova života u Srbiji, ali kažem, nisu u pitanju drugačiji tonovi, ništa se nije promenilo u odnosu na juče, nije bilo konkretnog zahteva, nema neposredne pretnje, ali ima ozbiljnog, izuzetno ozbiljnog upozorenja koje izuzetno ozbiljno treba ishvatiti.
I drugi srpski zvaničnici kažu da su shvatili ozbiljnost situacije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da bi drugačiji pristup bio neodgovoran, te da je o njemu odmah održan sastanak sa ministrom policije Ivicom Dačićem, potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem i direktorkom kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Kakve god da su procjene oko toga da li je to realno ili ne, bilo bi vrhunski neodgovorno ni pristupiti tako važnom problemu, tako važnoj stvari sa najvećim mogućim stepenom pažnje. Mi smo imali jedan sastanak, prošli smo kroz sve aspekte ovog problema, tehničke, ali i diplomatske, dogovorili konkretne pravce delovanja na svim poljima u narednih nekoliko dana i nedelja. Krenut ćemo sa primjenom tih mera, svako će raditi svoj deo posla naravno i ja se nadam da će to naše delovanje dovesti do toga da se više ne dovodi ni u kakvom smislu i ni na kakav način u pitanje bezvizni režim.
I Božidar Đelić kaže da će biti učinjeno sve što je neophodno da se bezvizni režim održi.
To je jedan od ključnih dostignuća demokratskih vlasti u posljednjih 10 godina i Srbija će uraditi sve što njene moći da se taj režim održi i na tom putu očekujemo podršku i saradnju zemalja šengenskog prostora.
Belgija je, podsjetimo, tražila da se preispita da li Srbija poštuje obaveze preuzete prilikom ukidanja viznog režima. U kabinetu Evropske komesarke za saobraćaj i granice rečeno je da će izveštaj o poštovanju tih obaveza eksperti objaviti u junu, te da će se posle toga, ukoliko bi broj azilanata nastavio da raste, mogao da usledi i zahtev za zamrzavanje viznog režima. I Milica Delević veruje da je cilj belgijskog zahteva popravljanje situacije, a ne ukidanje viza.
Ukazuju na problem koji Belgija ima sa lažnim azilantima, ali očekuju da će ta misija dati odgovor na neka važna pitanja i u kondicional stavlja, ukoliko odgovori ne budu pozitivni i ukoliko ne bi bilo konkretnih akcija, mogućnost da Belgija pokrene inicijativu za suspenziju viznog režima. Znači, to nije zatraženo, verujem da je ovaj korak i učinjen da bi se traženje suspenzije viznog liberalizacije izbjeglo.
Prve akcije na smanjenju broja ilegalnih imigranata već su počele. Zbog izdavanja lažnih dokumenata uhapšeno je 16 policajaca. Najavljena je pooštrena kontrola granica kao i ispitivanje rada turističkih agencija koje obećavaju ostanak na teritoriji Unije. Ove akcije usledile su međutim tek nakon što je iz Brisela stiglo upozorenje da bi građani Srbije mogli da izgube privilegiju slobodnog putovanja po zemljama Unije. Analitičari ukazuju da se odmah nakon dobijanja belog Šengena moglo naslutiti da će postojati problem sa lažnim azilantima. Urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović kaže za naš program da će od izveštaja evropskih eksperata zavisiti i da li će protiv Srbije biti preduzete konkretne mere.
Ja sam čuo da izveštaj neće biti, da kažem, preterano dobar. Tako da, ako izveštaj komisije bude negativan, onda je moguće da će Savet ministara za pravosuđe da uvede u tu ključnu regulativu o Šengenu iz 2000. godine mehanizam suspenzije ili mehanizam automatske suspenzije. Tako da onda u tom slučaju, kažem, bila neka posljednja mera pred ukidanje vizne liberalizacije. Ali ja iskreno mislim da do tog te konačne sankcije neće doći. Jer Srbija, da kažem, ima vremena minimum do juna da načini neke dodatne korake, pre svega da se izvrši istraga, da se onemogući organizovani odlazak lažnih azilanata, to su neke agencije na jugu Srbije radile, onda da se spreči da lica sa lažnim prebivalištem dobiju naš pasoš i treće da se poboljša naša saradnja sa zemljama preko kojih se vrši tranzit.
Imate li poverenja u srpske vlasti da će to i uraditi?
Donekle imam, budući da je vizna liberalizacija jedna od najkonkretnijih političkih i taktičnih poena za koje smo se mi izborili u postupku evropskih integracija. I mislim da su svi svesni političke cene koja bi se platila u slučaju eventualne suspenzije ili ukidanja bezviznog režima.
Nikola Jovanović, analitičar procesa evropskih integracija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 19 godina od dana kada je u sremskom selu Hrtkovci javno obznanjeno proterivanje većinskog hrvatskog stanovništva. U prisustvu Vojislava Šešelja na zboru građana tog dana je u Hrtkovcima pročitan spisak nepoželjnih meštana koji su se uz dodatni pritisak izbjeglice iz Hrvatske ubrzo iselili. Pretnje i fizičko nasilje ekstremnih nacionalista u narednim danima i mjesecima naterali su još mnogo hrtkovačkih porodica da napuste svoje kuće. Slično, pa čak i goru sudbinu doživjela su i naselja Golubinci, Gibarac, Kukujevci sa također većinskim hrvatskim stanovništvom. Danas se ti događaji gotovo i ne pominju. Vesela Laloš.
U svim tim naseljima Hrvati su od većinskog postali manjinsko stanovništvo, dok ih u nekima gotovo više i nema. U mnoge napuštene kuće useljene su Srbi iz Hrvatske, pristigli također pod ekstremističkim pritiscima. Međuljudski odnosi u Hrtkovcima su danas bez ikakvih tenzija, a meštani su više okrenuti ekonomskim problemima. O prošlosti se međutim nerado govori, između ostalog i zbog stalno prisutnog pitanja šta ako se vrati. Naravno, Vojislav Šešelj, kaže Petar Kuntić, predsjednik stranke Vojvođanskih Hrvata.
Niko ne želi da ulazi u direktni okršaj i da govori zapravo što što je bilo, još uvijek jedna velika nesigurnost, iako više niko od onih od kojih su se plašili nije na vlasti u mjesnoj zajednici.
A politički sukobi su zaista prošlost, navodi Kuntić.
Situacija nije ni nalikne ono iz 92.
Julijana Molnar je bila među onima koji su iskusili nacionalističku agresiju, ali se sada toga nerado seća.
To je zaboravljeno, 20 godina je već.
Živi se normalno.
Hvala Bogu, da. Živimo na miru i tako.
A recite mi, ljudi koji su otišli, da li su se neki vratili?
Ne, ne, ne.
Ti mi pričali da ste i vi sami bili meta agresije.
No, to je bilo po prošli. Rane se ne smudile. Što su mene maltretirali, što moju detu, strašno, ne da Bože nikom.
Đorđe Subutić, nekadašnji poslanik u pokrajinskom parlamentu, bio jedan od prvih koji su problem proterivanja Hrvata iz Vojvodine izneli pred javnost.
Kukujevci su tada potpuno iseljeni, 90% stanovnika je bilo hrvatske nacionalnosti, sad ima nekoliko porodica.
Pritisci na hrvatsko stanovništvo imali su različite forme i metode.
Ja pokušavam da podsjetim na to što se desilo i da se ne zaboravi, a dok se mi ne suočimo sa tom prošlošću, nema ništa od nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
U Beogradu održan sastanak vladinih zvaničnika povodom upozorenja o ukidanju belog Šengena. Evropska unija zabrinuta zbog ugroženosti slobode izražavanja na Balkanu. U Brazilu uhapšeni srpski državljani optuženi za krijumčarenje droge. Potpredsjednik Republike Srpske najavio mogućnost povlačenja odluke o referendumu. Al-Kaida planirala nove napade, pokazale prve analize dokumenata zaplenjenih u Bin Ladenovoj kući. Služba za podršku oštećenima i svedocima Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od 2006. do danas je pružila pomoć za 1610 svedoka koji su se prijavljivali u procesima za ratne zločine. Izjavila je za naš radio Slavica Peković iz te službe. Ona je rekla da su 30% njih bile žrtve ratnih zločina i da do sada u procesima nije bilo ozbiljnih incidenata kada je u pitanju bezbednost svedoka i oštećenih koje čuva jedinica za zaštitu svedoka MUP-a Srbije.
Služba je inače angažovana, uz svakog svedoka je i vodi računa, znači svakom svedoku koji se pojavljuje na glavnom pretresu i naravno u istražnim postupcima također pružamo podršku svedocima, ali obzirom da su u službi zaposlene samo tri osobe i da imamo samo dve prostorije, prosto fizički nismo u mogućnosti da bukvalno svim svedocima pružimo podršku u punoj meri, tako da u istražnom postupku pružamo podršku samo oštećenima, odnosno žrtvom.
U Beogradu su se danas sastali predstavnici službi za podršku svedocima iz zemalja regiona kao i predstavnici Haškog tribunala koji su kao najveći problem u postupcima za ratne zločine naveli to što svedoci i žrtve iz straha ne žele da se pojavljuju na suđenjima. Tatjana Vuković, predsjednik odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, rekla je za naš program da najveći broj svedoka ima prebivalište u inostranstvu i da ih je teško ubediti da se 15 ili 20 godina posle zločina pojave na suđenju.
Pre svega problem je što je svedok zaista često i jedino dokazno sredstvo nakon tolikih godina i što su ljudi veoma zastrašeni, nerado dolaze u Srbiju, još uvijek imaju strah od toga šta im se može desiti. Kada već dođu u sud, onda često traže mere zaštite, plaše se reakcije sredine u koju će se vratiti, plaše se možda čak i od izvršilaca krivičnog dela. Imali smo neke svedoke, imali smo, ja mislim, dva do sada svedoka koji su baš ušli u program zaštite.
Kako to izgleda? Šta to znači?
Taj svedok se čuva na nekom određenom mestu. Tu postoji neke drastične mere, na primjer, relokacija svedoka, promjena identiteta, pružanje fizičke zaštite koja traje 24 časa i onda je svedok praktično pod patronatom sve dok se ne ukinu te mere.
Evropska unija je kroz projekat OEPS-a Pravda i ratni zločini državama regiona namenila 4 miliona evra za program podrške svedocima i razvoj pravosudnih institucija. U našim temama dana bavimo se i sinoćnom izjavom mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, kako je svojevremeno nudio utočište Radovanu Karadžiću u Crnoj Gori. U tome Amfilohije ne vidi ništa sporno, iako je nekadašnjeg lidera bosanskih Srba zbog ratnih zločina i genocida tada potraživao Međunarodni sud u Hagu. Naši sagovornici smatraju da je to razlog više da se utvrdi moralna odgovornost Srpske crkve, ali i politička za ono što se dešavalo u ratnim 90-im. Priredio Dimitrije Jovićević.
Na pitanje novinara Podgoričke televizije Vijesti da li je svojevremeno Radovanu Karadžiću nudio da se skloni u Crnoj Gori, mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije bez dvoumljenja je odgovorio.
Jesam u ono vrijeme 95.
A li vi vidite nešto sporno u tome što ste nudili utočište čovjeku koga Međunarodni sud potražuje zbog ratnih zločina?
Uopšte ne vidim.
Lakoća kojom je prvi čovjek Srpske crkve u Crnoj Gori priznao da je utočište nudio Karadžiću, koga je u julu 1995. tribunal u Hagu optužio za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, nije začudila univerzitetsku profesorku Janju Beč-Neumann, koja je 2005. zbog istraživanja genocida nominovana za Nobelovu nagradu za mir.
To je da mene pokazuje da se Srpska pravoslavna crkva nije izdigla iznad situacije u kojoj je normalnost bila kriminalizovana, a kriminalnost normalizovana. I to je ono što je jako teško i opasno, to jeste šokantno, ali s druge strane je i razumljivo zato što bez podrške takve institucije moćne u narodu ne bi bilo moguće da mi postanemo ne samo postratni region, nego nažalost postgenocidni region.
Sličan komentar Amfilohijeve potvrde kako je nudio utočište Radovanu Karadžiću iznosi i teoretičar religije Mirko Đorđević.
Ova izjava sasvim lepo osvetljava ono što smo do sada znali i ne nudi ništa što bi bilo distanciranje Srpske crkve od mutnih, krvavih, ratnih 90. godina. Izjava potvrđuje da još nema spremnosti u crkvama širom Balkana da se podvuče crta ispod perioda kada je crkva pružala duhovnu logistiku ratovođama koji su nas doveli dovde dokle su nas doveli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dokumenti pronađeni u skrovištu Osame Bin Ladena u Pakistanu ukazuju da je planirao nove terorističke napade na Sjedinjene Američke Države, uključujući i one na godišnjicu 11. septembra. Jedan od dokumenata pominje i američke železnice. Priredila Sabina Čabaravdić.
Američki stručnjaci ispitali su dokumente i DVD koje su zaplijenili u Abbottabadu, gdje se posljednjih 6 godina navodno skrivao Osama Bin Laden. Najtraženiji bjegunac za Sjedinjene Američke Države ubijen je u ponedjeljak 2. maja u akciji američkih Navy Seals Commandosa na sjeveru Pakistana. Njegovo tijelo sahranjeno je u moru s američkog nosača aviona koji se nalazi u tom regionu. Govoreći juče pred njujorškim vatrogascima, američki predsjednik Barack Obama nakon posjete mjestu gdje su nekada stajali blizanci svjetskog trgovačkog centra, među ostalim je o akciji koju je planirao posljednjih 7 mjeseci kazao. Ono što se desilo možemo zahvaliti hrabrosti naše vojske i izvanrednom radu obavještajnih agencija. Poslali smo poruku i svijetu i domaćoj javnosti da kad kažemo da nećemo nikada zaboraviti, to zaista i mislimo. Informacija o navodnim planovima za terorističke napade na Sjedinjene Američke Države prema novinskoj agenciji Associated Press sadržane su u zajedničkom biltenu američkih sigurnosnih agencija FBI i Homeland Security. Prema tom dokumentu Bin Laden je planirao jedan nespecificirani voz napuniti eksplozivom te urediti da iskoči iz šina. Nejasno je da li bi udario u brdo ili s mosta se sručio u rijeku, mjesto nije navedeno. Jedan neimenovani američki dužnosnik izjavio je za New York Times kako zapljenjeni dokumenti kazuju da Bin Laden više nije bio glavna figura simpatizera Al-Kaide. Napad i ubistvo Bin Ladena izazvali su međutim bijes u Pakistanu. Nakon podnevne molitve održavaju se protesti protiv američkog kršenja pakistanskog suvereniteta. Pakistanska je vojska priznala propuste u traženju vođe Al-Kaide, ali su oficiri zaprijetili da će preispitati svoje odnose s američkom vojskom ukoliko se ponovi ikakav sličan ispad. slobodnaevropa.org.
Nakon što je vlada Srbije odlučila da odbije ponudu Telekoma Austrije da za 51% akcija Telekoma Srbija plati 1,1 milion eura, ekonomisti su saglasni u oceni da će posljedice propasti i prodaje najuspešnijeg državnog preduzeća osjetiti svi. Aleksandar Stevanović.
Dovoljno govori da smo malo nerealno procenili koliko vredi naša privreda, koliko vrede naše javne kompanije i da smo, nažalost, na tržištu dobili potvrdu da je naša slika koju imamo sami na sebi bolja nego što je ta slika u stvarnosti. Loša vest je da mi gubimo sigurno mnogo bolje korporativno upravljanje, pošto kompanija koja je jedina bila zainteresovana je bolji korporativni upravljač daleko nego što mi sada trenutno imamo situaciju u Telekomu. Bojim se da ćemo ostati bez preko potrebnog poslonca koji bi Telekomu pomogao da izdrži liberalizaciju. Bojim se da će biti i izostajanje investicija, a ponajviše se bojim da bi neka naredna ekipa mogla odustati od toga da Telekom proda i da ga da u ruke nekoga ko njime bolje zna da upravlja i da bi jeli Telekom mogao da počne da liči više na JAT, manje na Sartid i da bi od nacionalnog ponosa mogao da postane nešto drugo.
Nakon tenderskog neuspeha oko prodaje Telekoma, jedno od pitanja je i kako će vlada popuniti praznu državnu kasu. Iako je često ponavljeno da sredstva od prodaje neće biti upotrebljena za popunjavanje budžeta, koji ove godine iznosi oko 1,5 milijardi eura, upravo onoliko koliko je procenjena vrednost Telekoma, ekonomski analitičar Milan Ćulibrk kaže da će država morati da se dodatno zadužuje kako bi premostila konstantni deficit koji iznosi 4,1% bruto društvenog proizvoda.
Najveća opasnost da je Telekom bio prodat jeste bilo u tome da se pare usmere za pokrivanje manjka u državnoj kasi. Mislim da je država i pre nego što je propao tender za Telekom imala jasan plan zaduživanja. Jedini način za popunu budžetskog deficita je dodatno zaduživanje države. Budžetom za ovu godinu i dogovor sa MMF-om vlada se obavezala da ove godine fiskalni deficit neće biti veći od 4,1% bruto domaćih proizvoda, što je negde oko milijardu i po evra. Dakle, za toliko će država ove godine morati da se zaduži kako bi pokrila manjak u budžetu.
Ekonomista Milan Ćulibrk. Lokalna samouprava u Kuršumliji izdvojila je 240.000 dinara koje je dodelila za oko 400 Roma uoči najveće romske slave Đurđevdana. U opštini Kuršumlija kažu da se radi o najsiromašnijem sloju stanovništva, pa je to razlog za ovu vanrednu pomoć. Romi pak ističu da će im ova dodeljena novčana sredstva omogućiti da dostojanstveno proslave svoj najveći praznik. Priredio Miloš Ivanović.
Od ranog jutra u romskoj mahali na ulazu u Kuršumliju trajalo je slavlje ovdašnjih Roma. Inače, opština Kuršumlija donela je prethodnu odluku da svim Romima sa teritorije ove opštine dodeli ukupno 240.000 dinara pomoći. Radi se o 120 romskih porodica koji su ovu pomoć dobile uoči najveće romske slave Đurđevdana. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kaže da iako su sredstva u budžetu za socijalna davanja limitirana, s obzirom da se radi o najsiromašnijem sloju stanovništva, lokalna samouprava je donela odluku o ovoj pomoći Romima.
Mi smo se odlučili zapravo da izdvojimo jedan deo sredstava koji zapravo i nisu neka velika sredstva, da bi im pomogli na neki način da to organizuju taj Đurđevdan, odnosno pošto većina njih slavi tu slavu, ako ne i svi, da im na neki način na to pomognemo i da im ukažemo da nisu zaboravljeni u sredini u kojoj žive i da mi brinemo samo što ne možemo na adekvatan način da im pomognemo, ali ovo je samo jedan lep gest, ništa drugo.
Sa druge strane, koordinator za romska pitanja u Kuršumli Saša Petrović kaže da se radi o pomoći koja će romskim porodicama dobro doći da na kako tako dostojanstven način proslave najveći romski praznik, slavu Đurđevdan, koju u Kuršumli slave gotovo sve romske porodice.
U ovim uslovima kada svaki dinar mnogo znači za svakoga pa i za nas Rome, imaće s čim, znači da započnu eto to njihovo slavlje.
Romska slava Đurđevdan počinje pre izlaska sunca, kada čitave porodice odlaze na jutrenje, ovdje u Kuršumli najčešće pored reke Toplice. Tada se i simbolično prinosi žrtva, jagnje koje se kasnije priprema za goste. Đurđevdan je najvažniji događaj koji se, kako ističu Romi, priprema cele godine.
I tako da da Bog da se slažemo, slavimo ovaj Đurđevdan kao ceo svet, svima neka bude sretno i veselo i da piju i da jedu i da uživaju.
Ujutru 7 sati, pola 6, zavisi kako ko kad ustaje, zakolje se mlado jagnje, onda ispeče se.
A kako započinje, tako se i završava Đurđevdan, najznačajniji dan u životu Roma, pesmom koja nosi ime slave, a koja je gotovo postala himna Roma.
O rok Helena, Romano dive,
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U Beogradu održan sastanak vladinih zvaničnika povodom upozorenja o ukidanju bezviznog režima. Dačić najavio pojačanu kontrolu turističkih agencija. Evropska unija zabrinuta zbog ugroženosti slobode izražavanja na Balkanu. U Brazilu uhapšeni srpski državljani optuženi za krijumčarenje droge. Potpredsjednik Republike Srpske najavio mogućnost povlačenja odluke o referendumu. Al-Qaida planirala nove napade, pokazale prve analize dokumenata zaplenjenih u Bin Ladenovoj kući. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Domić i Iva Martinović. Prijetno.